Takto znel Peter Zbranek kedysi.
Nech je kráľom Havran, ozvala sa v tom opica. Je starý, už ani sám nevie, koľko má rokov.
Takto znie Peter Zbranek dnes.
Pretože ja nie som odkázaný na vašu pomoc a už vôbec nie finančnú, viete? Ja chodím do práce, platím dane rovnako ako vy, aj ako on, aj ako ona.
Ale aj toto je Peter Zbranek. Peťo, ty si taký všestranný, že dá sa u teba rozprávať o mnohých oblastiach. My sa ani nedotkneme úplne všetkých. Začal by som tou hudbou. Ty si chodil na klavír už počas základnej školy. Iné je to, keď človek si cvičí na klavíri doma a zahrá možno len tak, kde si na nejakých akciách. Kedy si začal hrať verejne?
Chodil som na Zušku v Bratislave, na Svrčej. A tam priznám sa, bez mučenia ma tá hudba veľmi nebavila až tak, pretože musel som hrať rôzne stupnice, etúdy a nie je to také nič, čo by sa páčilo mne, obzvlášť keď spolužiaci mohli tráviť čas voľnom a nejakými aktivitami voľnočasovými. A ja som musel cvičiť. Po tej základnej umeleckej škole som ani nepokračoval v tom hudobnom smere, ale hrával som si pre seba ďalej a zistil som, že veď nemusím hrať len to, čo je treba hrať v tej škole, ale môžem si zahrať aj skladby, ktoré sa páčia mne. Až prišla vysoká škola, kde boli rôzne akcie, krúžkovice a tam som začal hrávať na klavíri do spevu a zistil som, že tí ľudia sa zabavia, zaspievajú si, že tá hudba im spraví dobrú náladu. Tak ma to začalo ešte viacej baviť. Začal som chodiť do jedného podniku v Nitre, to bolo asi v roku 2012, kde som hrával zákazníkom aj so spevom. Potom, kde začala taká instrumentálna dráha, to bolo v jednej nitrianskej reštaurácii, kde sme v jeden večer s kamarátom zavítali na večeru a zbadali sme tam krásne krídlo. Ja už som bol vtedy taký nadšený hudobník, tak hneď som sa spýtal pani čašničky, že či si tu môže zahrať aj bežný hosť. Ona s tým súhlasila, že samozrejme nie je problém, tak som zahral niekoľko skladieb. Tým majiteľom tej reštaurácii, ktorí tam vtedy boli, sa to natoľko zapáčilo, že ma oslovili na spoluprácu, aby som u nich hrával aj pravidelne.
No a je zaujímavé, že kým značka Pianista SK, ktorá v tomto čase vznikla, existuje dodnes, tak kaviareň Piano Cafe, v ktorej si začínal takto hrávať, už neexistuje.
Áno, už sa volá, myslím, že Svetluška. Je to škoda, lebo v tej reštaurácii tam mali veľmi také zaujímavé aj pokrmy. Napríklad naša obľúbená bola indická polievka s mandľovými lupienkami a mesom. Veľmi radi sme tam chodili nielen hrať, ale aj si tam dať niečo pod zub.
Poslucháči a diváci ťa môžu počuť a vidieť na svadbách. Normálne si ťa manželské páry objednávajú, aby si hral počas svadobného obradu, počas odovzdávania prstienkov napríklad. Napokon môžem hovoriť z vlastnej skúsenosti, pretože si hral aj na mojej svadbe. Berieš tú hru ako prácu alebo ako voľný čas? Lebo predsa len od pondelka do piatka si v práci, o ktorej ešte budeme hovoriť, a potom v soboty, keď je hlavne tá svadobná sezóna, zase chodíš hrávať na tie svadby.
Ja by som to povedal tak, že je to také skĺbenie práce a toho voľného času, toho koníčka, pretože tým, že už som sa tak ako keby sprofesionalizoval a že chodím hrávať aj na tie svadby, tak už je to trošku aj taká práca, ale zároveň je to to, čo ma baví, čo ma naplňa, čiže zároveň je to aj taký koníček pre mňa.
Sleduješ to nejako, že ako sa ľudia o tebe dozvedia? Je pravda, že internet dnes ponúka široké možnosti, ale predsa len aj na internete tých klaviristov je určite viacero, takže ako ľudia zvyčajne narazia práve na teba?
Väčšina ľudí si ma nájde cez ten internet práve, či už cez vyhľadávač googlovský alebo cez sociálne siete. Ďalší zdroj mladomanželov pre mňa sú svadobné výstavy, ktoré sa konajú vždy po tej svadobnej sezóne, čiže v zime a na jar. Tam sa chodím prezentovať a tam ma môžu vlastne títo mladomanželia budúci počuť naživo. A keď sa im to zapáči, tak hneď priamo na mieste si ma tam môžu kontaktovať a zajednať. Ale väčšinou je to ten internet, no a plus už sa mi dejú aj také veci, že keď hrám na nejakej svadbe, priamo tam ma oslovia ďalší ľudia, ktorým sa to páči a budú mať svadbu, povedzme, budúci rok, že by si ma chceli objednať, takže pomaličky už aj takto sa o mne ľudia dozvedajú.
Ty nie si v tomto smere iba klavíristom, teda človekom, ktorý príde na miesto a zahrá na klavíri to, čo od neho požadujú, ale okolo toho je veľa vecí. Máš webovú stránku, ktorú pravidelne naplňaš obsahom, propaguješ sa napríklad na Facebooku, čiže je to také, že vlastne stále asi musíš sa učiť zisťovať si veci, ako sa najlepšie spropagovať, že nie je to vlastne vôbec len o tom hraní, ale je okolo toho aj kopu iných vecí.
Známejšie kapely alebo známejší hudobníci, vychytenejší, už povedzme majú na to nejakého človeka, manažéra, ktorým práve túto agendu zastrešuje. Ja si to najradšej všetko riešim zatiaľ po vlastnej osi, takže človek sa musí aj trošku v tejto oblasti učiť a vzdelávať, že ako robiť aj ten marketing a kde sa propagovať. Samozrejme potom sú veci, ktoré by som nezvládol alebo by ma nebavili. Je taká jedna strana, volá sa Ja spravím SK a na tej stránke si človek vie zabezpečiť rôzne služby, ktoré by potreboval, také, ktoré by tí ľudia vedeli spraviť za neho. Napríklad teda som si tam našiel programátora pre moju webovú stránku, našiel som si tam človeka, ktorý mi zriadil konto na účte Google, cez ktorý sa vlastne robia reklamy. Našiel som tam daňovú poradkyňu, ktorá mi vždy v marci pomáha s daňovým priznaním. Takže je toho ozaj veľa. Zhrnul by som to teda asi tak, že veci, ktoré si viem spraviť sám a ktoré ma bavia, tak tie si zastrešujem. Napríklad baví ma riešiť s mladomanželmi podrobnosti ohľadom ich dňa svadobného, čiže všetku túto komunikáciu si zastrešujem sám, alebo povedzme správu sociálnych sietí. Ale potom sú činnosti, ktoré robiť neviem, alebo nechcem a tie už prenechám iným a možno aj lepším.
Predpokladajme, že manželia ťa oslovia, zatelefonujú, napíšu e-mail, dohodnete si termíny, povedia ti, kedy máš hrať, čo chcú od teba počuť. Aj sa zvykneš na to pripravovať, že sa učíš napríklad nejaké tie skladby. Dá sa hovoriť napríklad o tom, že koľko hodín týždenne sedíš za klavírom doma a cvičíš a pripravuješ si skladby, že máš aj takúto ako keby prípravu, predpokladám, ešte pred tým samotným hraním.
Mám svoj repertoár stály, ktorý zvyknem hrávať na svadbách a nevesty a ženichovia si ho vedia pozrieť na mojej stránke, ale samozrejme potom, ak je nejaká skladba, ktorá sa im páči a nenachádza sa zatiaľ v mojom repertoári, tak mi o nej napíšu a ja si ju do ich svadby viem pre nich pripraviť, naučiť sa. Takže je to veľmi individuálne, koľko hodín týždenne strávim za tým klavírom, pretože môj repertoár, ten už mám natoľko zažitý, že už si ho len občas pripomeniem, ale keď sú nové skladby, ktoré sa potrebujem naučiť, vtedy vlastne týždeň pred danou svadbou drillujem už konkrétne piesne. Je to veľmi rôzne a závisí to teda hlavne od toho, že či si nevesty želajú skladby z môjho repertoára, alebo si vyberú aj niečo, čo tam nie je zatiaľ.
Akým spôsobom sa učíš nové skladby, nové piesne, ktoré hrávaš na svadbách, ale nielen na tých, ale napríklad aj na rôznych podnikových večierkoch a iných udalostiach?
Prvá taká možnosť je z počutia, to znamená, že počujem nejakú skladbu a viem si ju hneď zahrať, keď je taká jednoduchšia. A keď je už taká zložitejšia alebo dlhšia skladba, dneska už sú také možnosti, že na YouTube sú rôzne tutoriály, kde hudobníci presne vysvetlia od začiatku po koniec, ako sa daná skladba hrá. Ja si ten tutoriál pozriem a podľa toho, ako to hrajú oni, tak sa to naučím aj ja. Čiže napríklad vôbec nepoužívam noty.
Mladomanželia si ťa vybrali, Skladby ste si dohodli, termín, čas a miesto je známe, si pripravený. Otázka teraz ale znie, ako sa dostať na miesto tej svadby a ako tam dostať aj ten klavír, pretože svadby sú často aj na miestach, kde sa hudobný nástroj žiadny nenachádza. Ako máš toto vymyslené, tú logistiku toho, aby si sa teda dopravil a vedel potom aj tam na tom mieste zahrať?
Na týchto akciách, či už sú to svadby alebo nejaké eventy, nosím so sebou vlastný klavír, je to stage piano, ktoré je prenosné, čiže nemusia si to poslucháči predstavovať tak, že nosím so sebou nejaké krídlo koncertné, to by bolo asi veľmi náročné a aj to krídlo by sa po ceste rozladilo, takže mám normálne elektrické stage piano, ktoré naložím do auta, odvezie ma na konkrétne miesto môj sprievodca, s ktorým chodím po týchto svadbách, čiže už dopredu upozorním mladomanželov, aby počítali s tým, že prídeme dvaja, nakoľko mám problém so zrakom, tak vlastne mám sprievodcu, ktorý mi pomôže so všetkým, s čím je treba. Prídeme s týmto sprievodcom na miesto, rozložíme klavír, zapojíme sa do elektriky a môžem smelo začať hrať. Po skončení toho vystúpenia zase všetku tú aparatúru, či už je to klavír, alebo keď je väčšia svadba, tak aj nejaké ozvučenie naložíme do auta a ideme naspäť domov.
Asistent sprievodca ti aj, predpokladám, počas tej svadby vie povedať, že čo sa teraz deje, teraz hraj, teraz už stačí, čiže ja vlastne ako keby aj takými tvojimi očami.
Určite áno, hlavne na tých svadobných obradoch, na ktorých je priam nevyhnutné, aby hudobník reagoval na priebeh, na aktuálnu situáciu. To znamená, že keď začne príchod nevesty, tak mi dá signál, aby som začal hrať. Keď už je nevesta pred oltárom, tak mi dá signál, aby som hranie ukončil. Ja plynule, samozrejme neodseknem to hneď, ale plynule ukončím tú pieseň. Takýchto situácií je samozrejme viac na tom obrade. Potom už keď prídeme na tú host, tam väčšinou už je to také plynulé, že začnem hrať potom, keď sa povie prípitok, ľudia si posadajú, takže vtedy už to nie je nejaké také prerušované, že by som musel reagovať na aktuálne dianie. Maximálne, keď je ešte polievka, keď sa skanduje, že polievka je málo slaná a napríklad majú aj starejšieho, ktorý ešte rozpráva nejaké básničky do toho pre mladom manželov, tak vtedy na chvíľku prestanem hrať a potom zase začnem, ale na tej hostine je to už také voľnejšie. Čiže tam už môj sprievodca už len sedí za stolom s ostatnými dodávateľmi a sleduje situáciu.
Na svadbách hrávajú aj kapely, môže tam byť DJ, prípadne organista. Zažil si už aj také svadby, že si hral vyslovene sám, že si sa staral o celý večerný priebeh a musel si aj spievať?
Áno, dokonca aj v tomto roku bola taká jedna svadba. Zhodou okolností nehral som ale na obrade, čiže tam zrejme mali mladomanželia organistu, ale potom už od tej svadobnej večere som sprevádzal celý ten večer, to znamená, že pri večeri som hral do pozadia takú jemnú hudbu na počúvanie, no a potom ako mladomanželia dovečerali, pofotili sa, tak potom už som hral aj do tanca a do spevu asi do pol druhej ráno, takže bola to riadna zaberačka pre mňa, ale ľudia sa bavili, bol stále plný tanečný parket, takže ja si myslím, že celkom som zvládol aj takúto vec, ale samozrejme väčšinou je to tak, že hrávam len na tom obrade alebo pri večeri do pozadia.
Mladomanželom alebo celkovo ľuďom prezradíš ešte predtým, než prídeš, aj to, že máš problémy so zrakom. Ľudia sa stretávajú s rôznymi reakciami v našich kruhoch, takže ako je to u teba? Ako na to ľudia reagujú, keď toto sa o tebe dozvedia?
Zatiaľ som sa nestretol s nejakou negatívnou reakciou, že by s tým mali mladomanželia problém, práve naopak. Povedia, že samozrejme nie je problém. Už som sa stretol aj s takým prístupom, že dokonca sme mali zabezpečený stôl priamo na pódiu, na ktorom som hral, takže v tomto ja nemôžem povedať žiadneho krivého slova a stretávam sa zatiaľ len so samou ústretovosťou.
Teraz tuším, si kúpil nedávno nový klavír, tak čo, ten pôvodný už bol nejaký opotrebovaný?
Pôvodný bol plne funkčný, ale už som si povedal, že treba sa trošku posunúť aj niekam ďalej, pretože klavír, na ktorom som hral, bol fajn, ale bol taký, že na začiatok, na ten rozbeh toho hrania mi postačoval, ale keď už som sa chcel posunúť ďalej, tak som si kúpil teraz nedávno takýto nástroj, ktorý má už naozaj krásny zvuk a už je taký profesionálnejší.
Sme takmer na konci roku 2019, takže dá sa bilancovať. Vedel by si povedať, že koľko orientačne svadieb si napríklad odohral, alebo celkovo tých podujatí, na ktorých si hral, dá sa to nejako spočítať?
Svadby mám zrátané presne, tých bolo 21. Boli tam nejaké klavírne večery v reštauráciách, kaviarnia, potom tam boli nejaké oslavy, otvorenia, galérii, samozrejme tie svadobné veľtrhy. Ešte som otváral konferenciu napríklad. Boli to rôzne akcie, ale tie svadby prevažovali u mňa tento rok.
Aj tvoj otec je hudobník, má kapelu Domovina, v ktorej teda hrajú hlavne country hudbu. Nedá mi neopýtať sa, či hrávate niekedy aj spolu.
Na tých súkromných akciách, napríklad teraz sme boli na dovolenke v Dudinciach a boli sme tam viacerí hudobníci. Ja som tam mal klavír, bol tam jeden gitarista a bol tam teda tatino s harmonikou, takže v jeden večer sme tam spravili takú menšiu zábavu, kde sme bez akejkoľvek predošlej prípravy zahrali na pódiu 2-3 hodinky, tie známe skladby, čo každý pozná. Celkom to bolo fajn, rozprúdili sme, myslím, celkom slušne zábavu. Hlavne sú to také spontánne akcie skôr, ale v pracovnom alebo v tom verejnom hraní tam každý si hrá to svoje, čiže tatino v kapele a ja samostatne na klavíri. Ale už napríklad sa stalo, že som hral aj s nejakými inými hudobníkmi špeciálne na vyžiadanie neviesť. Napríklad som hral s huslistom na svadbe alebo s čelistkou, takže bolo to také spestrenie a obohatenie.
Pri príležitosti Dňa Bielej pastelky tento rok bol aj event v Bratislave, podujatie, na ktorom sa predstavili rôzne hudobné zoskupenia, kapely i jednotlivci. A tam si práve hral s Peťom Bažíkom. Tam ste asi tiež nejako veľa necvičili a asi ste si rovno sadli a zahrali ste Nothing Else Matter na prvý pokus.
Peter si pozrel môj repertoár pár týždňov pred tou danou akciou, vybral si skladby, ktoré by sa mu páčili a možno aj také, ktoré aj on zvykne hrávať. Tie skladby sme mali obidvaja nacvičené, naskúšané, stačilo nám sa raz stretnúť deň pred tou akciou, aby sme si to celé prehrali spolu. Druhý deň bol vlastne ten koncert Bielej pastelky a tam sme išli rovno na ostro.
Od hudby sa teraz presunieme k výskumu. Ty pracuješ od roku 2016 vo výskumnom ústave. Musím sa priznať, že momentálne som aj ja na tenkom ľade, lebo hoci sa poznáme dlho, nemám vôbec doteraz potuchy, čo ty vlastne robíš. Takže skúsme si to nejako vysvetliť, v čom spočíva tvoja aktuálna práca.
Študoval som na vysokej škole. Najprv sa ten odbor volal matematické a informačné metódy v ekonomii a potom, keď ho zrušili, tak som prešiel na susednú univerzitu a tam sa to volalo kvantitatívne metódy v ekonomii. Je to vlastne akože aplikácia rôznych takých matematických, štatistických a informačných metód ekonomickej praxi. Čiže toto som ja vyštudoval. Po skončení štúdií som začal pracovať vo výskumnom ústave ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, ktorý je vlastne súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. Tam pokračujem v tom, čo som ako keby vyštudoval, to znamená, aplikujem rôzne štatistické metódy na konkrétne zadania, ktoré dostaneme od ministerstva pôdohospodárstva. Napríklad sme hodnotili dopady poľnohospodárskych dotácií na rôznu ekonomickú výkonnosť podnikov poľnohospodárskych. Prípadne v tomto roku zase bola témou výskumnej správy kvantifikácia multiplikačného efektu poľnohospodárskeho odvetvia. Sú to také komplikované pojmy, možno pre bežných poslucháčov. V každom prípade teda je to aplikácia tých štatistických metód, nejakých rôznych vyhodnotení v praxi.
No napríklad aj včera si odovzdával výsledky nejakého výskumu, tam o čo šlo?
U nás fungujeme tak, že každý rok sa pracuje na výskumnej správe, ktorá sa na konci roka odovzdáva na ministerstvo pôdohospodárstva. Tento rok sme hodnotili multiplikačné efekty poľnohospodárstva. Ide o to, že keď si kúpi človek nejaký výrobok poľnohospodárskeho odvetvia, ktorý je v tom odvetví vyrobený, produkcia toho poľnohospodárskeho odvetvia sa ako keby zvýši o hodnotu toho výrobku, lenže na výrobu toho výrobku sú potrebné aj nejaké výrobné vstupy, napríklad na produkciu pšenice, tak je potrebný určite nejaký traktor, ten traktor sa zase niekde musí vyrobiť a podobne, čiže poľnohospodárske odvetvie si ako keby objednáva ďalšie produkty, aby mohlo vyrobiť a uspokojiť ten dopyt, ktorý bol na začiatku, a vlastne potom to tak ide ďalej, pretože aj tie ďalšie odvetvia na výrobu toho traktora potrebujú nejakú elektrickú energiu a rôzne takéto vstupy. Čiže zvýši sa ako keby produkcia aj v tom odvetví elektrické energie, potrebuje nejaké palíva a podobne, zvýši sa produkcia palív a zase následne to generuje ako keby taký multiplikačný efekt. Čiže v konečnom dôsledku, keď sa zvýši ten dopyt o 1 euro, povedzme, tak produkcia v ekonomike sa nezvýši len o 1 euro, ale zvýši sa o viac samozrejme, čiže povedzme o 2 eurá. Cieľom tej práce bolo zistiť, kvantifikovať ten multiplikačný efekt, že o koľko vlastne sa tá produkcia v tej ekonomike zvýši.
Predpokladám, že tvoj pracovný stôl pozostáva hlavne z nejakého počítača. Máš pracovisko prispôsobené tak, aby si mohol pracovať, robiť práve tieto výstupy, pokiaľ ide napríklad o nejaký špeciálny software a podobne?
Používam samozrejme čítač obrazovky NVDA, ktorý mi všetko prečíta. Pracujem so štatistickým softvérom SAS, ktorý je našťastie prístupný s týmto čítačom obrazovky. Samozrejme potom pracujem aj v Exceli pomocou Makier, si uľahčujem nejaké výpočty. Používam FineReader, to znamená, že mám k dispozícii skener, ktorým si môžem čokoľvek naskenovať a tento program mi prevedie do textovej podoby tento obrázok. Takže toto sú asi moje také dve najvyužívanejšie technológie.
Už vieme, čomu sa venuješ cez víkendy, čomu sa venuješ cez týždne a ešte aj tak stále sme neprebrali úplne všetko, len veľmi letmo sa dotkníme pôsobenia v divadle Zrakáč, pretože tento rok ste uviedli divadelnú hru Ste medzi nami. Hra mala premiéru a stále sú plánované aj reprízy a dokonca v čase nahrávania tohto rozhovoru sa hovorí intenzívne o tom, že zavítate aj do Levoče.
Tento rok sme uviedli premiéru v Slovenskom národnom divadle, ktoré nás prichýlilo. Tam sa odohrávajú aj naše reprízy. Zatiaľ sme reprízovali asi 3-krát. No ale teda radi by sme s touto hrou aj vycestovali mimo Bratislavy a potešili divákov nielen v hlavnom meste, ale aj v iných kútoch Slovenska. Takže plánujeme vystúpenie aj v Nitre v divadle Andreja Bagara, s ktorým spolupracujeme a s každou hrou sme tam hosťovali a črtá sa aj predstavenie v Levočskom divadle. Momentálne je teda v štádiu riešenia vybavovania, nemáme ešte zatiaľ termín. Budeme sa tešiť aj na levočských divákov, ak sa to podarí. Ja verím, že sa im bude predstavenie páčiť.